Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju sa vama Nenad Branković i Branka Trijević. Utorak, 16. avgust, prolazi u znaku ovih vesti. Srbija ne može da trguje nacionalnim i državnim interesima u korist ulaska u Evropsku uniju, poručuje Dačić. Nastavak dijaloga s Prištinom 2. septembra, najavljuje Đelić. Privreda Eurozone porasla za samo 0,2%, berze gube dah. Sana, u sukobima ubijene 23 osobe. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. A u nastavku emisije poslušajte šta povodom toga što najviše državni funkcioneri Srbije obmanjuju svoju i evropsku javnost da na carinskom pečatu Kosova piše Republika Kosovo, za naš program kaže Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora Srbije.
To je jedan čist bezobrazluk i mene zaista interesuje kako državni funkcioneri planiraju da se izvuku iz ovoga i da nam objasne zašto su već nekoliko mjeseci kategorički tvrdili da na tom pečatu piše Republika Kosovo, da se sad to ispostavlja kao potpuna laž.
A uoči nove parade ponosa, pitanje je samo da će država obezbediti poštovanje zakona i sprečiti nerede, a ne da li je većinski stav prema LGBT pravima promenjen. Zbog toga profesorka Srbijanka Turilić razume ministra Dačića kada kaže da bez političkog konsenzusa oko podrške Prajdu, policajce neće slati na ulice.
Problemi će biti isti sa time što niko drugi nije bio angažovan tokom protekle godine da se nekako radi na promeni svesti o smislu i značenju parade ponosa.
A čućete i kako će izgledati sprovođenje dogovora vlasti i opozicije u Crnoj Gori o vraćanju srpskog jezika u obrazovni sistem. Profesorka crnogorskog i srpskog jezika Zorica Radulović.
Biće apsurdna situacija, praktično će se zaista predmete izučavati sa malim i najznačnim razlikama. Ne znam u kom su mislim na koji način će to moći da se provede i izvede.
Ovo je samo deo sadržaja naše emisije danas, dakle, ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Širi pregled aktuelnosti, dakle, i Iva Martinović.
Zamenik premijera i ministar policije Ivica Dačić poručio je da Srbija ne može da trguje svojim nacionalnim i državnim interesima u korist ulaska u Evropsku uniju.
Nije samo bitno šta će Angela Merkel da kaže ovdje, nego je bitno i šta će da kaže Boris Tadić, odnosno predsjednik Srbije, premijer Srbije sa kojim se razgovara, jer i mi moramo tačno da pošaljemo poruke. To je da ne treba niko da stavlja Srbiju u situaciju ili Kosovo ili Evropu. To nije u skladu ni sa kojim dogovorom koji je do sada ostvarivan sa Srbijom, nije u skladu ni sa kojim načinom za rješavanje ove problematične situacije.
Prema Dačićevim rečima, Srbija treba da pošalje jasne poruke međunarodnoj zajednici da želi mir, da neće ratovati, ali i da neće gledati mirno pogrom svog naroda na Kosovu. Pregovori Beograda i Prištine nastavljaju se 2. septembra, izjavio je potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Mi ćemo dati maksimum da dođemo do kompromisa kada su u pitanju pečati, ali nikako po cenu prelaska crvene linije naše državne politike, izjavio je Đelić. On kaže da postoji spremnost da se nađe rješenje za predstavljanje Kosova u međunarodnim organizacijama, ali ni to ne može biti rešeno protivno državnim interesima Srbije, rekao je Đelić. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin smatra da je aktuelni konflikt između Beograda i Prištine povodom carinskih pečata nepotreban i protivan interesima srpske ekonomije, tvrdeći da misija Ujedinjenih nacija na Kosovu priznala pečat. Pitanje je carinskog pečata Kosova jedan je od najvažnijih problema na čijem rešavanju Evropska unija insistira već godinama. Nepriznavanje pečata zapravo tera ekonomske subjekte u trgovini sa Kosovom, pa i državu u organizovani kriminal i korupciju, rekao je Kacin. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izjavio je da bi u slučaju uspešnih pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom aranžman ispred ostrožnosti sa tom međunarodnom finansijskom institucijom mogao da započne početkom oktobra. Sa naše strane postoji raspoloženje da se u taj aranžman uđe. Mislimo da je to vrlo korisno sa aspekta rizika premije zemlje, odnosno da će nam to pomoći da on ne raste, istakao je Šoškić. Predsjednik Palestine Mahmud Abbas završava trodnevnu radnu posetu Bosni i Hercegovini, tokom koje se juče u Sarajevu sreo sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Željkom Komšićem i članovima predsjedništva Bakirom Izetbegovićem i Nebojšom Radmanovićem. Tokom susreta sa članovima predsjedništva Abbas je rekao da je svrha njegove posete Sarajevu dobijanje podrške za zahtjev njegove zemlje za članstvo u Ujedinjenim nacijama. U sukobima severoistočno od prestonice Jemena Sane između stanovnika lokalnih plemena i pripadnika vojske ubijena su 23 pripadnika plemena. Neimenovani izvor je rekao da su vojnici nakon čarki jurili pripadnike plemena do njihovih sela. Rast privreda 17 država koje za zajednički novac imaju euro sveo se na mlakih 0,2% u drugom kvartalu. Pomak eurozone daleko je od stope rasta od 0,8% ostvarene u prvom kvartalu. Veliki pad nemačke stope rasta na 0,1% je glavni razlog ukupnog pada, ali usporavanje izvesno širom eurozone. Berze u svetu danas gube dah posle vesti da se rast privrede Nemačke gotovo zaustavio u drugom kvartalu, što raspiruje strahovanja da se svetska ekonomija usporava. Američki milijarder Warren Buffett pozvao je mega bogataše da plaćaju veći porez. U pismu New York Timesu Buffett kaže da bi odmah podigao dažbine porodicama koje imaju prihod podložan oporezivanju veći od milion dolara godišnje. Dodao je da bi još veći porez rekao za one koji zarađuju 10 miliona dolara i više. Više od 80 kandidata spremno je da učestvuje na predsjedničkim izborima koji će se u oktobru održati u Kazahstanu, saopštili su zvaničnici. Najjači kandidati u ovom trenutku su premijer države i lider socijaldemokratske partije Almazbek Atambayev i predsjednik nacionalističke partije Ata Jurt.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste širi pregled vesti Ivu Martinović, a na početku tematsko-analitičkog dela emisije još jednom o kosovskom pečatu, ali iz drugog ugla. Jasno je da kada se predstavnici Beograda i Prištine budu sastali u Briselu 2. septembra, da će jedno od prvih pitanja biti carinski pečat oko koga su se i razišli u julu. U međuvremenu je, međutim, u domaćoj javnosti u Srbiji nastala konfuzija o tome šta je zapravo sporno s tim pečatom, tim pre što je na kategoričke tvrdnje iz Beograda, uključujući i tvrdnju šefa pregovaračkog tima, da ne može da prihvati pečat na kome piše Republika Kosovo carina, i iz Prištine stiglo objašnjenje da na tom pečatu piše samo carina Kosova. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je mnogo važnije od čega Beograd odustaje prihvatajući promjenu.
Da li mi možemo odustati od rezolucije 1244 i onoga što je u međunarodnom pravu naša jedina brana nezavisnom Kosovu, sem srpskog ustava, razumete? Bitno je da vidimo šta će biti zamena za naziv UNMIK. Kosovo može biti definisano samo po rezoluciji 1244, a ne nikakvo Kosovo, carina i nezavisno Kosovo i šta ti ja znam. Za mene bi bilo prihvatljivo da obzirom da je rezolucijom Kosovo definisano kao posebna carinska teritorija, ali to ne znači nezavisna država. Zato bi Kosovo u nazivu moralo da ima neku oznaku koja implicira vezu sa rezolucijom 1244 i Savetom bezbednosti. Prostije rečeno, Kosovo kao protektorat, da, ali ne Kosovo kao nezavisna država. Republika Kosovo piše danas, ali je to nešto što su Albanci ponudili kao opciju da isključe Republiku iz naziva kao ustupak koji bi mi mogli da prihvatimo. Znači, ja mislim da to ne bi bio baš korektan ustupak, to ne bi nikako impliciralo, mislim, status Kosova. Ako stoji Kosovo po rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti, ispod toga carine, to po mom mišljenju bi moglo biti prihvatljivo.
Kaže za naš program Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, a Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da je u Briselu u dijalogu dogovorena kompromisna varijanta pečata na kome piše carina Kosova, između predloga Beograda UNMIK Kosovo i druge varijante carina Republike Kosova. Komplikacije oko kompromisne varijante, prema Janjićevom saznanju, nastale su unutar vladajuće koalicije u Beogradu.
Pregovarački tim nije dobio podršku za to, zato što očigledno proces se ne vodi kako treba. Beograd mora konačno da pravi šire konsultacije nego što je kabinet predsjednika Tadića i njegovi savjetnici. I Beograd, umjesto da napravi unutrašnju političku koheziju, jedan mehanizam postizanja ozbiljnog dogovora i odgovornosti za dogovor, sad je ušao jednu veliku krizu. Tako da sad nastavak, ja se bojim da će on više iskomplikovati nego olakšati proces. Jer petoga kad se sastanu, de facto moraju da verifikuju ono što je nastalo na terenu, a gdje je proaktivnu ulogu i političke poene odnela Priština. Tako da je Beograd sad, kako se to kaže, pucao sebi u noge. Jedan predlog oko koga se složio, povuko, onda je nateran serijom neprijatnih događaja da na njega pristane i što je najgore za Beograd. Iza toga se otvorilo neočekivano pitanje severa Kosova.
Ocenio je za naš program Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Kako će vlada Srbije izaći iz ovoga, biće poznato početkom septembra, kada će obelodaniti svoj predlog. Beogradski mediji pominju kao rešenje dvojne pečate, jedan sa obeležjem međunarodne misije, drugi sa oznakom carina Kosova. Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora za ljudska prava pritom upozorava.
Ja moram da priznam da je epilog ove cele priče oko pečata zapravo da Srbija na kraju gubi recimo dnevno 1 milion evra u izvozu na Kosovo. Epilog je da su 3 granična prelaza na severu Kosova pretvoreni u vojne zone KFOR-a, ali meni od svega ovoga najviše nije jasno zaista koji bi mogli biti razlozi za ovako ponašanje naše države i mene zaista interesuje kako državni funkcioneri planiraju da se izvuku iz ovoga i kako planiraju da nam objasne zašto su već nekoliko mjeseci kategorički tvrdili da na tom pečatu piše Republika Kosovo, da se sad to ispostavlja kao potpuna laž.
Kaže Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora Srbije. Slušate radio Slobodna Evropa. Još jedna tema, još jedan događaj koji sledi, a koji nadamo se neće izazvati tenzije koje smo vidjeli prošle godine. U Beogradu su počele pripreme za održavanje Parade ponosa, ona je najavljena za septembar, nakon prošlogodišnjih nereda, kada je u sukobima huligana s policijom povređeno više od 100 ljudi i demolirana prestonica. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da policija neće obezbeđivati skup ukoliko se ne postigne politički konsenzus oko podrške organizaciji novog Prajda.
MUP neće organizovati bezbeđenje gej parade dok se ne izjasne Skupština grada Beograda, odnosno gradonačelnik, vlada Srbije, predsjednik Republike. Šta treba 5000 policajaca da krvari ovdje na ulici, a drugi poslije da daju izjave da nije trebalo organizovati gej paradu, odnosno kako se zove paradu ponosa. A onda mi čitamo u novinama da sad postoje različiti stavovi političkih nekih predstavnika o tome treba li to ili ne treba. Pa čekaj, će sad ovdje načelnik policijske uprave neki da odlučuje da li je to ljudsko pravo ili nije ljudsko pravo. A ko će poslije ide da objašnja tim policajcima sa polomljenim rukama, nogama koji su obavljali svoj posao? I prema tome, ljudima iz gej udruženja nek se obrate koaliciji za Evropsku Srbiju. Što se tiče nas, mi ćemo prihvatiti sve, ali bez konsenzusa o tome ne pada mi na pamet da šaljemo svoje, da šaljemo policajce da budu glineni golubovi.
Na Dačićeva upravo ste čuli u kojoj meri dramatično upozorenja. Portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan kaže da je to veštački nametnuta dilema. Ona za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da ne postoji nijedan razlog zbog kojeg bi se vlast, nakon što je prošle godine stala iza učesnika parade, sada ponašala drugačije.
I ne znam šta je u ovom trenutku uopšte dilema. Srbija je taj prvi korak učinila. Ja mislim da sada to spada ne u domen političke volje, nego tehničke organizacije, gdje politička volja je jednom iskazana i niko iza te političke volje, te političke volje umeđu vremenu nije odustao. Te u tom smislu, dakle, mislim da te takve vrste dileme u Srbiji više nema.
Da, skup predstavnika gej populacije za Srbiju i nije baš stvar prakse, uhodane prakse, ukazao je Trivankin partijski kolega i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, kritikujući Evropsku uniju, koja, kako je naveo, od vlasti traži da podrži paradu ponosa, iako se takve manifestacije ne održavaju u mnogim zemljama Unije. Tako se godinu dana nakon krvavih nereda u Beogradu, kada je pod opsadnim stanjem u prestonici oko 1000 učesnika Prajda za oko 20 minuta prošetalo kroz tri ulice, atmosfera nije mnogo promenila. Pitanje je ponovo samo da li će država, odnosno Dačićeva policija, obezbediti poštovanje zakona i sprečiti nerede. Goran Miletić iz organizacionog odbora Parade očekuje da će ove godine sve proteći bez problema.
Smatram da će skoro sve političke partije reći da su jasno protiv nasilja, da će osuditi nasilje i reći da je to neprihvatljiv metod i istovremeno smatram da će jedan veći deo političkih partija podržati održavanje povorske ponosa na isti način na koji su to učinili prošle godine. Ono što mi očekujemo u narednom periodu je sastanak sa gradonačelnikom Đilasom gde će biti svi detalji dogovoreni i naprosto vidjet ćemo u tom trenutku kakav će biti njegov stav.
Optimista je Goran Miletić iz organizacionog odbora Parade, dok profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turelić ocenjuje da vlast za ovih godinu dana nije učinila ništa kako bi se promenio odnos javnosti prema pravima LGBT populacije. Zbog toga je jasno da je u oči novog Prajda ista meta, isto odstojanje.
I sad koliko god mnogima može da smeta što i Đilas i Dačić se javno oglašavaju, ja moram priznati da za njih dvojica ovog puta imam razumevanja. Jer problemi će biti isti i oni moraju da ih rešavaju, jedan sa gledišta bezbednosti, drugi sa gledišta onoga što se u gradu desiti. Dakle, oni objektivno imaju problem sa time što niko drugi, uključivni njih dvojicu, nije bio angažovan tokom protekle godine da se nekako radi na promjeni svesti o smislu i značenju Parade ponosa. Ja se naravno nadam da ova parada će biti organizovana drugačije, da nećemo mi koji u njoj učestvujemo da budemo u getu u odnosu na one koji se protiv toga bune. Dakle, prošli put je to bilo stvarno po mom osjećanju tužno i tragično.
Kaže profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U ovom segmentu emisije i top teme iz sveta. Sirijska vojska nastavila je žestoke napade na građane uprkos oštroj osudi i upozorenjima međunarodne zajednice Asadu da prekine akcije protiv demonstranata. U posljednjih nekoliko dana u gradu Latakija poginulo je najmanje 27 ljudi. Ujedinjene nacije su saopštile da je oko 5000 Palestinaca moralo da napusti izbeglički kamp u Latakiji, budući da je grad pod neprestanim granatiranjem. Storiju priredila Mirjana Rakela.
Asadov režim ne posustaje sa nasilnim obračunom sa građanima koji traže reforme i njegov odlazak sa vlasti. Među posljednjim žrtvama su i palestinske izbjeglice koje su bile prisiljene otići iz privremenog doma u izbjegličkom kampu u Latakiji. UN-ov glasnogovornik Christopher Gans kazao je da je kamp bio izložen granatiranju sa mora i sa kopna.
We are extremely concerned about the situation in Latakia.
Izuzetno smo zabrinuti zbog situacije u Latakiji, jer je gotovo polovica izbjeglica morala napustiti svoj dom, negdje između 5 i 10 tisuća ljudi. Od sirijske vlade smo zatražili da nam omogući humanitarni pristup bolesnima, da možemo sahraniti mrtve i da možemo nastaviti sa našim programom pomoći. Vojska je započela operacije još u subotu, iako je State Department saopćio da sa sigurnošću ne može potvrditi da sirijska mornarica također granatira grad. Posljednji napadi izazvali su novi val osude u međunarodnoj zajednici. Oštro su reagirali i sirijski susjedi Jordanci. U ponedjeljak je Turska, nekadašnji sirijski bliski saveznik, zatražila od Damaska da odmah prekine napade na prosvjednike ili će se suočiti sa posljedicama. Turski šef diplomacije Ahmed Davutoglu je Asadu stavio do znanja.
Ne deriz zorda.
Nesretni događaj u Deir al-Zor i Latakiji nemaju opravdanja. To nije samo stvar isključivo sirijskih vlasti i njihova odnosa prema ljudskim pravima. Još jednom pozivamo režim da zaustavi napade na civile i gradove, i to bezuvjetno. Vojska međutim nastavlja sa ofenzivom. Trenutačno je na meti pogranično područje prema sjevernom Libanonu. Amnesty International u svom je izvještaju saopćio da je od početka antirežimskih prosvjeda ubijeno oko 1700 civila. Najmanje 12 tisuća ljudi je u zatvorima. Službeni Damas govori o 500 ubijenih pripadnika vojske i policije. Novi podaci se ne mogu provjeriti jer je stranim medijima kao i međunarodnim organizacijama za ljudska prava zabranjen ulazak u Siriju od početka protesta polovicom marta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se u Srbiju, ali nažalost neveselim sportskim povodom. Naime, disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije suspendovala je stadion Partizana za sve utakmice domaćih takmičenja prvog tima i pokrenula postupak protiv tog kluba i kluba iz Novog Pazara zbog ponašanja navijača na subotnjoj utakmici dva tima u Beogradu. U saopštenju se ne navodi tačno kakvo je to ponašanje navijača, ali se pretpostavlja da je u pitanju vređanje na nacionalnoj osnovi. Predstavnici tima iz Novog Pazara tvrde da su vređani na etničkoj osnovi i da su se sa tribina humske čule ratno-huškačke parole. Ako neki mediji navode, u pitanju je pevanje nacionalistički uvredljivih pesama na račun gostiju, nož, žica, srebrnica i slično. U izjavi za naš program, ministar policije i potpredsjednik vlade Ivica Dačić kaže da je bio na ovoj utakmici, ali da nije čuo pominjanu parolu.
Parola je bilo i sa jedne i sa druge strane, pošto sam ja bio na utakmici, onda mogu da to kažem, ali nije bilo incidenata. Znači, bilo je verbalnih incidenata, ali nije bilo fizičkog kontakta ili bilo kakvih elemenata nasilja. Ja nisam čuo da je spominjena, možda se nije dovoljno čulo, ali mislim da Srebrenica nije spominjena tokom utakmice. Gledao sam sastav Novog Pazara, gde trećine su Srbi koji igraju tamo. Opet sa druge strane imate situaciju da sad ispada da je reč o nekom međunacionalnim sukobima, odnosima i tako dalje. Ja sam se izljubio sa svim članovima uprave, pošto ih poznajem Novog Pazara. Ja nisam tamo išao kao navijač. Kao ministar unutrašnjih poslova moram da navijam za sve. Trudim se da budem u funkciji podrške sportu i ono što je još važnije, očuvanju javnog reda i mira, znači da ne bude nekih elemenata nasilja, incidenata, žrtava, ne daj Bože i tako da.
Izjavio za Radio Slobodna Evropa Ivica Dačić. Nasilje koje se izražava na fudbalskim utakmicama i drugim sportskim manifestacijama veoma je blisko povezano sa drugim vidovima nasilja i netrpeljivosti na nacionalnoj osnovi, kao i prema drugim manjinama, kaže Milan Antonijević iz Jukoma, naglašavajući da reakcija države mora biti adekvatna.
Ukoliko već imamo zakone koji su namenjeni tome da suzbiju nasilje na fudbalskim utakmicama, kao i izvikivanje ovakvih parola koje su sve samo ne sportske i koje dovode do toga da u Srbiji nasilje jeste u porastu, onda odgovor države mora biti adekvatan i veoma, veoma brz. Ukoliko ovakvog odgovora nema, to je prilično jasna poruka da država ili ne želi da koristi mehanizme koji joj stoje na raspolaganju ili da u ovom trenutku procenjuje da nije politički oportuno da se ovakvim stvarima bave. To je prilično poražavajuće za Srbiju.
Milan Antonijević, Jukom. Slušate radio Slobodna Evropa. Regionalne aktuelnosti vode nas i u Crnu Goru, povod i razlog. Jučerašnji dogovor crnogorskog premijera Igora Lukšića sa predstavnicima opozicije o vraćanju srpskog u crnogorski obrazovni sistem otvorio je niz nedoumica o tome kako će postignuto rješenje biti primenjeno. Istraživao Dimitrije Jovićević.
Ono što je premijer Igor Lukšić juče prezentovao kao rješenje pitanja jezika na kome će u crnogorskim školama od 1. septembra nastava biti izvođena, sudeći po izjavama naših sagovornika, više političko nego praktično rješenje. Tako misli i profesorka savremenog crnogorskog i savremenog srpskog jezika na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Zorica Radulović.
U praksi će to biti jako teško organizovati, bit će apsurdna situacija, praktično će se zaista predmete izučavati sa malim i najznatnim razlikama. Ne znam u kom smislu, na koji način će to moći da se provede i izvede.
Problemi u primjeni onoga što su dogovorili političari bit će brojni, ocjenjuje i profesorka književnosti iz Budve, Božena Jelušić.
Počevši od terminologije, počevši od udžbenika koji su već štampani i koje neće svi prihvatiti, jel da? Počevši od toga da su tek sada u izradi, čini mi se, nekakvi ažurirani nastavni planovi. Dakle, tehničkih pitanja će biti jako mnogo i moguće je, razumije se, da se doziraju, da kažem, sukobi, problemi, tenzije i među djecom i među roditeljima, i to je ono što je loše. Ovo je načelni dogovor da se to neće činiti i da će ministarstvo prosvjete iznaći sve mogućnosti da do toga ne dođe. Ali to ne znači da će to biti moguće.
Dogovoreno rješenje o jeziku u školama nije jasno i njime nisu zadovoljni ni predstavnici Srpskog nacionalnog savjeta, uprkos zadovoljstvu političkih predstavnika Srba u Crnoj Gori. Član predsjedništva savjeta Rajo Vojnović.
Ako je tačno ono što tvrdi opozicija da je suština sporazuma, to definitivno nije primjenjivo. A istovremeno crnogorski i srpski jezik budu obavezni za sve u nastavi. Ako je međutim tačno ono što tvrde mediji da je po tom sporazumu crnogorski obavezan za sve, a srpski za one koji to žele, to znači da srpski jezik ima status fakultativnog jezika u nastavi i to je onda neprihvatljivo. U toj varijanti opozicija nije ništa drugo do istureno odeljenje Demokratske partije socijalista i ona je izvršila potpunu izdaju srpskih nacionalnih interesa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Evo nas ponovo u Srbiji, to na njenom jugoistoku. Nakon otkrića 35 lobanja u blizini srednjevekovnog manastira Sveti Nikola u Kuršumliji, arheolozi nastavljaju iskopavanje ove grobnice iz vremena srpsko-turskih ratova. U blizini ovog manastira nalaze se inače grobnice iz različitih istorijskih epoha, od rimskog perioda do današnjeg doba, što je, kako tvrde arheolozi, velika retkost, zabeležio Miloš Ivanović.
Tokom arheoloških istraživanja u blizini srednjovekovnog manastira Svetog Nikole u Kuršumliji, arheolozi su pronašli grobnicu kojoj su sahranjene odsečene glave u vreme srpsko-turskog rata krajem 19. veka. Arheolog Julka Kuzmanović-Cvetković kaže da se radi o lobanjama koje datiraju iz 1878. godine, kada su na ovom prostoru vođene borbe između Srba i Turaka.
Južno od crkve naišli smo na sahranjene glave. To su sad lobanje, ali su sahranjene kao glave i tragajući u istorijskoj literaturi prosto smo našli podatak da se radi o srpskim glavama sahranjenim u vreme kad je Kuršumlija oslobođena od Turaka.
Na osnovu istorijskih dokumenata iz tog doba arheolozi osnovano pretpostavili da se radi o glavama srpskih vojnika koje su Turci posekli i radi zastrašivanja ih natakli na kočeve. Nakon oslobođenja Kuršumlije od Turaka posmrtni ostaci su sahranjeni u sada pronađenoj grobnici. Arheolog Julka Kuzmanović-Cvetković kaže da su ranije na prostoru oko ovog srednjovekovnog manastira pronađene nekropole koje datiraju iz različitih istorijskih epoha, što je velika retkost.
Izuzetno značajan podatak za ovo sveto mesto koje je prosto od Rimljana pa nadalje jedan sakralni kompleks. Dakle, ovde su otkrivene rimske grobnice, pa je postojala srednjovekovna nekropola, pa je onda nekropola iz nekog komunističkog vremena. Evo, ispostavilo se da tu jedna grobnica iz nekog vremena oslobađanja Kuršumlije.
Radovi na istraživanju šireg područja oko srednjovekovnog manastira u Kuršumliji se nastavljaju. Arheolozi su i danas otkopali još nekoliko posmrtnih ostataka koji datiraju iz istog perioda kao i ranije pronađene lobanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, koleginica Novka Ilić vodi nas u Sirogojno. Da će napori junaka njene reportaže uroditi plodom, mnogi sumnjaju, ali da su oni plemeniti, u to ni najmanje sumnje nema.
Korpari, kačari, stolari, vezilje, pintori, majstori liciderskih srca, krojači narodnih nošnji i sve to na jednom mestu u muzeju na otvorenom Staro selo u Sirogojnu. Cilj je sačuvati stare zanate i vratiti iz zaborava tradicionalne proizvode zlatiborskog kraja. A na vašar starih zanata došla je i Ljiljana Ilić iz sela Ravni i donela kolač od šljiva, staru srpsku poslasticu za koju danas gotovo niko ne zna.
Prva srpska poslastica koji se prave od šljiva, kuva se pekmez pa se onda formiraju kolači na kupusni list na kome ostaju nekoliko dana da se suše, kad se osuše pakuju se u kupinov list, tako upakovani idu na tržište. Kolač je lepa poslastica, a od lista može se napraviti čaj.
A koja vrsta šljive?
Mađarka šljiva. Mora da bude zrela dobro i da se dobro kuva.
I šta se dodaje pored šljive?
Pored šljive se dodaje malo projinog brašna i malo pšeničnog brašna da drži masu, da se ne bi razilazila.
I ovaj kolač koji ste uvezali u kupinov list, koliko
da.
On može da stoji?
Može da stoji 12 meseci. Ništa nema od konzervansa.
Ljiljana je naučila od prabake da pravi kolač od šljiva i jedina je u ovom delu Srbije koja ga još uvek pravi. Još se samo stariji zlatiborci sećaju ove poslastice iz detinjstva. Pravila se i jela u skoro svakoj kući.
Jesam, kuvala moja pokojna majka, baba, juzi mu nema ništa. I to nam izrežu ko pršutu jedemo.
Cele zime.
Cele zime.
A vi?
I ja sam to jeo kod moga ujaka. Jer to je se nekad spremalo i osuši se to lepo i onda posejamo se.
Pokisne.
Da ne pokisne, lepo, sve to bilo. I mi smo to kao deca zaista jeli. Super kolač bio sam.
Drugih nije bilo?
Ne.
Ste vi jeli kolač od šljiva?
Da, ja sam jela kolač, ja sam to ispremala. Kad sam bila mala, videla od moje babe i ona i mi deca nosimo u školu.
Za Radio Slobodna Evropa i Sirogojna, Novka Ilić.
Ostalo je još da se podsjetimo važnijih vesti dana i da se oprostimo od vas. Srbija ne može da trguje nacionalnim i državnim interesima u korist ulaska u Evropsku uniju, poručio Dačić. Nastavak dijaloga s Prištinom 2. septembra najavio Đelić. Privreda eurozone porasla za samo 0,2%, berze gube dah. Sana, u sukovima ubijene 23 osobe. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju sa vama bili su Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, a slušajte i naš regionalni program koji počinje u 18 sati. Prijatno!